Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Mirobod tumani Amir Timur ko'chasidan o'tuvchi issiqlik tarmog'ida avariya yuz berdi. Bu haqda Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha ayni vaqtda tezkor ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shu munosabat bilan quyidagi manzillarda issiqlik va issiq suv ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Amir Timur ko'chasida, Sodiq Azimov ko'chasida, Maxtumquli ko'chasida, Gulyamov ko'chasida, Shahrisabz ko'chasida, Markaz 1 mavzesida, Markaz 2 mavzesida, Markaz 4 mavzesida. Ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilgach, issiqlik va issiq suv ta'minoti qayta tiklanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.